Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ, Азаттық радиосының интернет парағында ата-анасы жатақханада тұратын төртемге қандай көмек берерін әлеуметтік орындар білмейді атты тақырыпта мақала жариялаған едік. Азаттық радиосы жалпы дүние жүзінде сирек кездесетін құбылыс, төртегіздің тағдырын үнемі назарда ұстап отыратын болады. Ата-анасы Моңғолиядан қоныс аударған төрт бірдей сәби бүгінде 2 айға толды. Денсаулықтары жақсы. Сәбилердің ата-анасының айтуына қарағанда, Төлеби және Байзақып көшелерінің қиылысындағы 3-ші поликлиниканың дәрігерлері күнде келіп, балаларды қадағалап кетеді екен. Бүгінгі арнайы хабарымыз осы төртемдерге арналады. Оларға қандай әлеуметтік жәрдем тиесілі? Халықаралық тәжірибе қалай? Ардақты тыңдаушы, біз сіздермен осы жайында ой бөлісетін боламыз. Балалар туғаннан кейін 40 күн өткен соң балалар педиатрия орталығынан ата-аналары тұрып жатқан жатақханаға шығарылған еді. Сол кезде балалардың денсаулығын қадағалаған дәрігер Күзия Әлмәмбетқызы ол туралы былай деп еді.
Балдардың жағдайы бүгінгі қанағаттанар деп айтуға болады. Балдардың қазір жалпы жағдайы жақсарған, салмақ қосуы тұрақты, емуде, бойына сіңіруде тамағын жақсы, құсуы, басқа бір жағымсыз қылайлары синдром симптомдары көрінбейді жәнімей.
Ал балалардың анасы Назымгүл Қуанған, балалар дүниеге келген бір жарым ай ішінде әлі күнге дейін балаларға тегін сүт тағамдары берілмегендігін айтқан болатын.
9 март күні туылған, қазір жағдайлары жақсы, бәрі қалыпты, денсаулықта да жақсы.
Сіздерге кімдер көмектесіп жатыр енді осы төрт баланың етегінде?
Иә, көмектеседі, дәрігерлер көмектесіп.
Қазір бөліп отыр ма медсестра сіздерге?
Білмеймін ол барғаннан кейін.
Әлі
ішкінші нетіп келген жоқ, білмедім. Барғаннан кейін келетін шығар. Бүгін үй береміз дейді.
Басқа ешқандай балалардың сүті, тамағы?
Ондай адам білмедім, ешкім айтпады ондай.
Ол жағы тегін шығар меніңше?
Білмеймін, мен тегін деп естімедім. Пока қазір сатып алып отырмыз. Қажет заттарын.
Күні кеше хабарласқанымызда балалардың әкесі Есентай Қапар балаларға қажетті сүт тағамдары тегін беріле бастағандығын жеткізді. Алайда мамыр айында бөлінеді деген пәтерден әлі сыбыс естілмеген екен.
Келіп сүтін берді, соның кейін дәрігерлер келіп тұр бүгін заведующий анау мынаусымен 2-3 дәрігер келіп көріп кетті. Невропатолог дей ма, сол келіп көріп кетті анау әлгі вакцина салу керек па жоқ па деп соларды тұра тұрсын. Мен ана жақта Гаврина деген тұрғын үй қарататын начальник дейді бастық. Орыс әйел Гаврина деген. Соған барып, ана жол әлгі шығатынан бір күн барып білген ғой, не болып жатыр деп. Үй дайын болмай жатыр, үйлер салынып өткізбей жатыр деп. Майда өткіземіз деп сөз берген, майда өткізетін болса, үйінге қарай болып қалатын шығар деп сөйткен. Сен құжаттарыңды не комиссия қарайды, соның енді шешіп шығарады деді. Қай жақтан береді?
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемде сериясынан ата-анасы Моңғолиядан оралған төрт егіздер жайындағы арнайы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Хабарымыздың екінші бөлімінде Қазақстан Республикасының заңдылықтары бойынша және тәжірибеге орай бұларға қандай әлеуметтік көмек бөлінетіндігі жайында естіп білетін боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Азаттық сайтындағы мақаламызда Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің баспасөз хатшысы Алмас Жұмағұловтың дүниеге бірден көп бала әкелген ата-анаға қандай көмек тиесілі екендігін біліп беруге уәде еткендігін жазған едік. Сол уәде бойынша хабарласқанымызда бізге осы министрліктің бақылау және әлеуметтік қорғау комитетінің сарапшысы Гүлсім Сейтменбетова жауап берді. Оның айтуынша бұл балалар бір жасқа толғанға дейін 70 мың теңге 500 ақш доллары көлемінде көмек алуға құқылы екен.
Қазіргі қолданыстағы заң бойынша балалы отбасыларға берілетін жәрдемақылар туралы деген заңымыз бар. Сол бойынша енді екі және одан да туған балаларға ол заң бойынша ешқандай не қаралмаған. Жалпы негізде қазір бір балаға қандай көмектер жәрдемақылар қаралса, сол көмектер де екі және одан да көп балалар туған балаларға. Бір жасқа толмаған екі және одан да көп балаға күтімді жүзеге асырған жағдайда бала күтімі жөнінде жәрдемақы әр балаға тағайындалады және төленеді. Мысалы, екі бала дүниеге келсіз, әрқайсына жа бала туғанда, сосын бір жасқа дейінгі жәрдемақы әрқайсына тағайындалып төленеді. Ал енді сол екі бала, үш бала, үшем туған үшін бір бөлек ондай бір көмектің түрі жоқ. Осы 10 жылдан бастап докторларына өзгерістер енгізілді шамалы мөлшерлеріне. Бірінші, екінші, үшінші баланың тууына байланысты бір жолғы жәрдемақы 30 айлық есептік көрсеткіш. Ал бүгінгі таңға айлық есептік көрсеткіш 1413, яғни 42390 теңге. Ал енді төртінші және одан кейін балаларға 50 айлық есептік көрсеткіш. Ол 70650.
Ата-аналар жатақханада тұрып жатқан жағдайда оларға квартира беру, пәтер бөлу деген нәрсе қарастырылмаған ба?
Местное самоуправление дейді ғой, өз-өзін басқару туралы заң бойынша әкімдер, қала, облыс әкімдері өзінің бюджеттеріне сәйкес, өзінің құзырының шегінде жекелеген азаматтардың санаттарына бір әлеуметтік қолдау шараларын қарайды. Енді ол бюджеттеріне байланысты. Пәтері болмаған жағдайда пәтер қарастыру мүмкіндігін қарастырады. Ал пәтерлері болған жағдайда жаңағыдай тұрмыстық бір техника беру жағын қарастырады. Әр облыс әртүрлі ол.
Есентай Қапардың тұрақты тіркеуі Алматы қаласының Алатау ауданында. Аудан әкімінің орынбасары Маржан Балбаева аудан тарихында үшемдердің болғанын және оларға Алматы қаласы әкімі Ахметжан Есімовтің өзі пәтер кілтін табыстағанын айтады.
Үшемдер болды, біз үшемдерге қала біздің аудандағы екі біреу отарбайстардың семьясы, екіншілердің фамилиясы не помню, сол үшемдерге квартира берді ғой. Бір кісілердің біз құжаттарын өзіміз жинап, оралмандар некеде тұрмаған, үшем дүниеге келген, ол кісілердің құжаттарын өздеріміздің көмегімізбен жинап, некеге отырғызып, даже свидетельство, удостоверение личности болған жоқ, удостоверение личностиін жасатып, ол былтырма, былтырдың алдыңғы жылы болды. Қала басшысы өзі келіп өзінің қолымен біреуін неде біздің ауданның бір жылдығы болды ғой. Сол ауданның бір жылдығын квартираның кілтін табыстады. Екінші семьяда квартираның кілтін алды. Үшемдер дүниеге келген. Ал төрт бала дүниеге келген, біздің аудан ашылғалы бері ондай жағдай болған жоқ. Енді мына бірінші. Енді төртеу дүниеге келді деген ол керемет дүние ғой. Ол кісі мен ойлаймын, квартираға очередьте тұрмай ақ, былай ақ квартира қала басшысы беретін шығарды. Өйткені үшемдерге квартира берді.
Ал балалар педиатриясы орталығының дәрігері Күлзе Әлмәмбетқызы өз тәжірибесінде үшем туған ата-аналарға машина және пәтер сыйланғанын жеткізді.
Тәжірибеде мен есімде бірінен айтайын, бір үш бала туған әйел. Соған жеңіл машина берді Тасмағамбеттің кезінде, бізде әкім болғанда. Мен бұрсы, өзімнің тәжірибемнен, комнатын кеңейтіп берді, екі комнат болса соған төрт комнат қылып қосып берді. Астарына жеке жаңағы үкімет машина берді. Уақытша болса да, мысалы, балдарын полики, айым қанаға апарады, былай апарады деп. Дәрігер мен медбикенде бөлгенін мен білемін.
Саясаттанушы Дос Көшім, жергілікті билік ескермесе, Қазақстан президенті Назарбаевтың өзі қамқорлығына алу керек деген пікірде.
Мен ойымша бұл жерде кәсіпкерлер не болмаса бір бай адамдардың көмегіне сүйенген өзі ыңғайсыздау болады. Бұл жерде мемлекеттік бір белгілі заңда қабылдануы керек сияқты. Мен бұрын ойлайтын тұрмышындағында қалалық мәслихатың бір арнайы заңдары бар ма екен деп. Мысалы, үш бала туған уақытта пәтер беретін, кем дегенде жаңа үш бөлмелі пәтер берілетін бірден кезексіз, тағы да басқа бір белгілі бір үкімет тарапынан түрде жасалатын, не дейміз, бір жәрдем болуы керек. Бұл кәдімгі әлеуметтік жәрдемнің ішінде кіру керек. Ал кейбір жағдайда бұндай кездерде егер қалалық әкімшіліктің көзқарасы ашық көмек беретіндей болмаса, мен ойымша бұл Қазақстанда болмаған осы жағдайға президенттің өзінің тарапынан да бір үлкен көмек болғанда жақсы болар еді. Қысқасы, бұл мәселені заңды түрде шешкен дұрыс. Үш баладан артық үш мемлекет тарапынан жәрдем берілу, және ол бір ғана берілетін жәрдем емес, бұл кем дегенде мысалы ол балалардың жастар кәмелетке жеткенге дейін жәрдемақы төлену керек те, үлкен мақты түрде, және үйдің жағдайы бірден шешілу керек. Екіншіден, шетелдерде бұндай жағдайда қайырымдылық қорлары болады. Қазақстанда да осындай көптеген қайырымдылық қорлары, әйтпесе осындай қоғамдық бірлестіктерін бар екенін мен білемін. Ал көптеген өркениет елдерде бұндай жағдайда негізінен көмек мемлекет тарапымен қоса қоғамдық азаматтық қоғам тарапынан да бар.
Ал халықаралық тәжірибе қалай? Онда егіздерге көрсетілетін көмектер қандай деңгейде? Ұзақ жылдар Англияның астанасы Лондонда тұрып келген Жасылдар партиясының төрағасының орынбасары Бәшір Жаналтай Еуропа мемлекеттерінің қартаюымен күресіп жатқандығын айтып отырып, егіз балаларды дүниеге әкелген ата-аналардың барлық әлеуметтік мәселелері шешіледі дейді.
Бұл Еуропадағы әлеуметтік көмек, әсіресе мына туа салып мені балаға, бір бала болсын, одан да көп егіз яки 3 4 бала болатын болса, одарға берілетін көмек қаржы несінен басқа, мысалы, әрбір туған балаға, мысалы, енді қаржы жағынан 16 жасқа дейін, әрбір мемлекетіне купон береді. Купон тікелей сол, мысалы, өз шотына жатады, сол жыл сайын сол бала 16 жасқа келгенде, өзінің шотында біраз ақша жиналып қалады. Бұл мемлекеттің саясаты ғой, былай айтқанда. Ал қосымша, мысалы, енді егіз бала, яғни одан көп болатын болса, ол әрбір семьяның жағдайына байланысты. Жағдайы нашар болса, мысалы, үй жағынан яғни несін жағынан, оған қосымша көмек береді не жағынан, материал жағынан болсын, сосын егер де 4 балады былай қарау оңай емес, сосын қосымша балады өсіретін дететін солай не көмектер де бар. Жағдайы болмайтындағы мысалы ақшалай көмек береді. Көп балалы семьяда үйлер біраз жеткіліксіз болса, мысалы отырғанда сол үйлерін өзгертіп береді. Неге десең, одан несін әрбір семьядағы баланың санына жарай қанша тұратын мекен жайын несін соған жарай есептеп, соған жарай жағдай жасап береді.
Ал Монголиядан келген Жанарбек Нұрбекұлы бала күнінде өз ауылында үшемнің дүниеге келгеніне куә болғандығын айта отырып, ол балалардың бағым күтімін мемлекет өз мойнына алған дейді.
Баяғыда біздің бала күнімізде біздің елде дүниеге 3 бала келді. Күн өтпей ертеңінде тумысымызда көрмеген таулы аймақтың ішіне вертолет келіп түсті. Сол вертолеттан бірнеше аққылатты адамдар шықты да жәнегі бізбен көрісіп отыратұғын 3 баланы өмірге әкелген ата-аналардың үйіне қарай беттеп көп айланған да жоқ әке шешесін анасын балаларды алып қайтадан ұшып кетті. Кейін естігеніміз сол жаңа туған 3 баланы 2000 километр қашықтықтағы Ұланбатыр қаласына алып кеткен екен. Сөйтіп ол балалар сол Ұланбатыр қаласында мемлекеттік қарауында тәрбиеленіп өсіп ержетті.
Азаттық сайтына біздің мақаламыз жарияланғаннан кейін жекелеген адамдар хабарласып, өз тарапынан көмек көрсетуге ниет білдірді. Олардың арасында қарапайым зейнеткерлер мен мешіт қызметкерлері болды. Қымбатты тыңдаушы, осымен төртемдерге тиесілі әлеуметтік жәрдемақы туралы хабарымызды аяқтаймыз. Келесі де кездескенше аман сау болыңыздар.